dragi ascultători, vă spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Cred că vă sunt bine cunoscute versurile lui Eminescu. Dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile? Poezia aceasta este o meditație asupra condiției umane. Și care dintre noi nu și-a văzut deja catargul frânt? Eșecurile fac parte din viața noastră și cred că învățăm mai multe lecții din eșecuri și falimente decât din succese. Veniți să vedem ce ne spune Scriptura despre adversitate, despre vise spulberate și mai ales despre prezența lui Dumnezeu alături de noi atunci când visele ne sunt spulberate. Să citim împreună din Geneza, capitolul 37, de la versetul 12 la versetul 28. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Frații lui Iosif se duseseră la Sihem ca să pască oile tatălui lor. Israel a zis lui Iosif, frații tăi pasc oile la Sihem, vino căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Israel i-a zis, du-te, rogu-te și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adu-mi vești. L-a trimis astfel din valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat, ce cauți? Caut pe frații mei, a răspuns Iosif. Spune-mi, te rog, unde pasc ei oile? Și omul acela a zis, au plecat de aici, căci am auzit spunând, haidem la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și i-a găsit la Dotan. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul, iată că vine făuritorul de vise. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis, să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis, să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneți mâna pe el, căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de ismaeliți venind din Galaad. Cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător și smirnă pe care le duceau în Egipt. Atunci Iuda a zis fraților săi, ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem ismaeliților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor madianiți, au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sticle de argint ismaeliților care l-au dus în Egipt. Amin. Iosif a fost poreclit făuritorul de vise. Și noi toți suntem făuritori de vise. N-am putea trăi dacă n-am visa. Un pește nu visează despre mâine și nu se gândește ce va fi mâine. Și o maimuță nu se gândește ce va fi mâine și nu face planuri pentru anul viitor. Dar pe noi Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacitatea aceasta să visăm. Și tinerii visează și fiecare băiat visează
o ileană cosânziană, frumoasă ca din poveste, harnică, isteață, toate calitățile frumoase. Și fiecare fată își visează și ea un făt frumos, cineva care să vină și să fie ocrotitor și să fie în stare să lupte cu orice balaur și să n-o lase niciodată. Și visăm. Visăm fiecare o carieră, visăm să ieșim din universitate, să mergem de la universitate la alta, de la o diplomă la alta, și visăm fiecare. Unii visează să ajungă milionari înainte de 40 de ani, să se pensioneze și apoi să cutreiere lumea. Visăm. Și realitatea tristă este că cele mai multe visuri ale noastre se prăbușesc. Eminescu a scris o poezie frumoasă și a prins tocmai această sfărâmare a viselor noastre. Și el spune, dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile? Dintre păsări călătoare ce străbat pământurile, câte oare o să le nece valurile, vânturile? Ce faci atunci când visurile tale se spulberă? Ce faci atunci când corăbiile se neacă? Ce faci atunci când catargele corăbiilor tale sunt sfărâmate? Iosif a fost binecuvântat de Domnul să aibă un caracter deosebit. Un tânăr frumos, un tânăr înțelept, un tânăr harnic, cinstit, un tânăr de o curăție morală deosebită. Un tânăr pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu darul viselor. Nu numai să capete vise, ci și să înțeleagă visele și să poată explica viitorul pe care Dumnezeu l-a pregătit. Și tânărul acesta, pregătit de Dumnezeu ca să fie un salvator pentru poporul său, tânărul acesta îl vedem astăzi cum visele lui se prăbușesc. Într-o zi, probabil nu era trecut mult de 17 ani, se pare că Iosif a rămas acasă atunci când frații lui au plecat cu turmele să le pască la Sihem. Înainte, când a fost cu fiii Bilhei și Zilpei, pentru că a spus vorbele lor rele, a fost pus deoparte de frați și au încercat să-l împingă, să n-aibă nimic a face cu el. Și atunci când au avut ocazia să meargă cu turmele mai departe, și or fi zis, nu avem nevoie de Iosif să vină cu noi, nu avem nevoie de cineva care să spună tatălui toate vorbele noastre. Și au plecat cu turmele să le pască la Sihem. Erau pășuni mănoase acolo și s-au dus. Sihemul este cam la 80 de kilometri nord de Hebron sau Kiriat Arba, unde se așezase Iacov. Și Iacov îl cheamă într-o zi pe Iosif și îi spune, Iosif, du-te să vezi ce fac frații tăi. Și îmi place că Iosif nu comentează și nu zice, tată, păi sunt 80 de kilometri până acolo. 3 zile trebuie să mă duc pe jos. Nu spune așa. Și spune, tată, sunt gata. Și-a luat o bocceluță, și-a luat un toiag și a pornit. Și a mers o zi, 2-3 zile, a treia zi, ajunge pe câmpiile Sihemului, caută să vadă turme și nu vede nicio turmă. Și întâlnește un călător care era pe acolo și îl întreabă, n-ai văzut pe frații mei? Ba da, am auzit vorbind între ei că vor să meargă la Dotan, s-au terminat pășunile aici la Sihem. La Dotan sunt izvoare, s-au dus la un loc mai bun de pășune. Și Iosif, nici una, nici două, pornește spre Dotan, încă 30 de kilometri. Și merge încă o zi ca să ajungă să întâlnească pe frații săi. Și când ajunge, frații îl văd de departe. Avea haina lui frumoasă, haina lui unică. O haină cu poale lungi, cu mâneci lungi, o haină frumos ornamentată. Și când îl văd încă de departe, frații își spun: vezi cine vine? Făuritorul nostru de vise, născocitorul de vise. Dintre sentimentele umane, nu știu dacă este vreunul mai rău decât invidia. În Proverbe, capitolul 27, versetul 4, spune cuvântul Domnului: furia este fără milă și mânia este năvalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei sau împotriva invidiei? În limba ebraică este același cuvânt care înseamnă și gelozie și invidie. Mai tare decât furia, mai năvalnic decât mânia, este invidia. Îl urau pe Iosif cu pasiune, cu patimă. Și când l-au văzut încă de departe, și-au spus: iată visător, iată făuritorul de vise, iată născocitorul acesta de vise, care crede că într-o zi va fi el stăpân peste noi. Hai să-l omorâm și să vedem ce se mai alege atunci de visele lui. Atunci când invidia pune stăpânire pe un om, invidia îl orbește. Era Iosif fratele lor, carne din carnea lor și sânge din sângele lor. Și când se uită la el, nu-l văd pe Iosif, fratele nostru mai mic, ci-l văd pe născocitorul de vise. Și invidia te orbește să nu-l mai vezi pe fratele tău frate, ci să-l vezi un născocitor de vise. Unul care vrea să fie mai presus de tine, unul care te deranjează cu prezența lui și cu gândurile lui și cu viața lui. Când invidia pune stăpânire pe cineva, invidia te orbește și nu mai vezi nimic bun. Hai să-l omorim. Atunci când invidia pune stăpânire pe cineva, invidia este necruțătoare. Vă dați seama? Să omori un om pentru un vis n-are sens. Dar atunci când invidia se cuibărește în inima cuiva, nu mai are limite. Și niciun lucru nu mai pare prea mult, nicio răzbunare nu pare prea mică. Și frații lui Iosif, stăpâniți de invidie, de ură, hotărăsc să-l omoare. Ruben era cel mai mare și îmi place că Ruben intervine. Probabil că dacă le spunea: măi, vedeți-vă de treabă, nu puteți să puneți mâna pe el, probabil că l-ar fi legat și pe el împreună cu Iosif. Și Ruben are suficientă diplomație încât să oprească planul lor și să vină cu o diversiune încât să-i oprească pe moment și să creeze o cale de scăpare. Și Ruben le zice: cum să punem mâna? Totuși, o fi el visător, dar fratele nostru. Nu puneți mâna pe el, nu vărsați sânge. Sunt aici niște gropi făcute ca să se adune apa în ele. Erau niște gropi adânci unde se aduna apa de ploaie, încât în timp de secetă să aibă de unde să bea turmele și oamenii. Și zice: hai să-l aruncăm aici într-o groapă. Avea de gând să-l scape. Și mă întreb, atunci când suntem și noi într-o situație ca și Ruben, avem și noi diplomația și avem îndrăzneala lui Ruben să intervenim pentru frații noștri? Atunci când un frate al meu este invidiat de oameni, atunci când nu văd decât rău în el și atunci când vor să-l nimicească, am eu tăria de caracter, am eu decența să mă ridic și să-l apăr? Aș vrea să învățăm de la Ruben lucrul acesta. O fi avut el greșelile lui și n-a fost perfect. Dar atunci când viața lui Iosif este în pericol, Ruben intervine pentru fratele său. Fraților li se pare că ideea nu-i rea. De ce să o omoare ei? L-aruncă în groapă și acolo e cald, dacă lași acolo 2-3 zile, moare deshidratat și n-ai pus mâna pe el, nu ești vinovat de moartea lui direct. Li se pare un plan bun. L-au prins pe Iosif, l-au dezbrăcat de haina lui frumoasă și l-au aruncat în groapă. Și lucrul care pe mine mă șochează este ceea ce este în prima parte a versetului 25. După ce l-au dezbrăcat pe Iosif, după ce l-au aruncat în groapă, spune, au șezut jos să mănânce. Probabil că le-o fi adus Iosif ceva mâncare de acasă, poate niște colaci de la mama. Și-au luat ce avea Iosif în traistă și se așează să mănânce. Și zici, bine, dar oamenii ăștia n-au conștiință? Nu-i mustră conștiința pentru ce au făcut cu fratele lor? Nu-i mustră. Două motive. Unul este, cu cât păcătuiești mai mult, cu atât conștiința se bătătorește mai tare și devine insensibilă. Și un om care bea păcatul ca apa, nu-l mai deranjează un păcat de rând. Al doilea lucru este că inițial e planificat să-l omoare. Și dacă l-ar fi omorât, probabil că le venea mai greu să mănânce din colacii care i-a adus Iosif. Dar acum, pentru că nu l-a omorât, se simțeau chiar bine. Și a zis, mai suntem chiar oameni de treabă, uite că nu l-am omorât. L-am lăsat cu viață. Are diavolul un fel foarte diabolic de a perverti gândirea noastră. Îți dă mai întâi gândul să-i faci un rău mare de tot cuiva. Și după aceea, faci unul mai mic. Și zici, păi nu-s chiar așa de rău. Aș fi putut să-i dau foc la casă, aș fi putut să-l calc cu mașina, aș fi putut să îi zbor măselele din gură, aș fi putut să fac câte și mai câte. Și n-am făcut decât un lucru mai mic. Este o desensibilizare față de păcat. Frați care au vrut să-l omoare, atunci când se mulțumesc să-l arunce doar într-o groapă, li se pare că asta nu-i lucru mare. Și pot să stea liniștiți să mănânce. Și cum stăteau ei să mănânce, Iuda vine cu o sugestie. Zice, măi, de ce să-l lăsăm pe copilul ăsta să moară acolo în groapă, să nu ne alegem cu nimica? Uite, tocmai trec acum niște madianiți, niște ismaeliți pe aici. Hai să-l vindem. Avem și noi bani de buzunar. Erau 10 frați, 20 de sicli, fiecare căpăta câte 2 sicli. Și vedeți spiritul de turmă. La început unul a zis, hai să-l omorâm. Și toți au spus, hai să-l omorâm. După aceea Ruben zice, stai, nu-l omorâm, îl aruncăm în groapă. Îl aruncăm în groapă. Vine Iuda și zice, hai să-l vindem, hai să-l vindem. Este un asemenea spirit de turmă. Și trebuie să avem grijă să nu fim trași și duși de gloată. Să nu fim ca și mulțimea care într-o zi vrea să-l facă pe Domnul Iisus rege și 2-3 săptămâni după aceea zice, gata, la moarte cu el. Oameni instabili, duși, purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Le spune Iuda, hai să-l vindem, hai să-l vindem. Și-l scot din groapă, Ruben probabil plecase pe la turme, plecase să mai aibă grijă de ce era acolo. Îl scot din groapă, îl dau la madianiți și madianiții pleacă spre Egipt. Și când se întoarce Ruben, băiatul nu mai este. În disperare, el nu știa ce s-a întâmplat, îi spun frații ce au făcut și atunci nu mai rămâne decât o singură soluție. Să acoperă o minciună cu altă minciună. Să acoperă un rău cu alt rău. Și iau haina lui Iosif, iau un ied, îl junghie, stropesc haina lui Iosif cu sângele iedului Și apoi împachetează haina și o trimit acasă la Iacov. Și observați întrebarea pe care i-o pun lui Iacov. Spune, iată ce am găsit. Vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Nu spun haina fratelui nostru, ci spun haina fiului tău. Foarte multă lipsă de respect. Iacov a cunoscut-o și Iacov spune, da, e haina fiului meu. Își sfâșie hainele și zice el, sigur, o fiară sălbatică l-a mâncat. Erau lei prin pustiurile lui Iuda. Nu era neobișnuit ca un leu sau chiar un urs să dea peste un om și să-l sfâșie. Și-au venit fiii și fiicele lui Iacov să-l mângâie. Cei care l-au aruncat pe Iosif în groapă, cei care l-au vândut, vin la Iacov să-l mângâie. Și, Doamne, de câtă fățărnicie suntem capabili? Îl omor pe om, îl junghi, îl arunci în groapă, îl vinzi, faci orice cu el. Și după aceea te duci să-l mângâi pe bătrânul Iacov pentru pierderea fiului său. În câteva minute, viața lui Iosif a fost schimbată radical. Haina lui frumoasă s-a dus. Și în schimb a rămas doar cu niște zdrențe. Poziția lui de fiu prea iubit s-a terminat. Tata era departe și nu mai putea să facă nimic. Și Iosif se vede dintr-o dată sclav. Ce poți face, Iosif, atunci când lumea ta s-a prăbușit? Atunci când tot ce ai avut este distrus într-o clipă? Ce poți să faci, Iosif, atunci când toate visele tale se destramă? Atunci când tot ce ai visat, nu mai vezi nicio soluție și nicio ieșire? Când ești într-o groapă, cum erau gropile acelea, îți mai rămâne o singură direcție în care să privești. În sus. Și dacă îngăduie Dumnezeu să ajungem câteodată într-o groapă ca și groapa lui Iosif, îngăduie ca să ne îndreptăm privirea în sus. Dacă l-am fi întrebat pe Iosif, Iosif, cum se vor împlini visurile tale? Probabil că ar fi putut să ne spune, când împlinesc 20 de ani, mă trimite tata la universitate sau la școală de management, să ajung eu să conduc ferma tatălui și eu să fiu mare și tot să se închine în fața mea. Ar fi avut el un plan cum să ajungă să fie mare. Calea Domnului însă este alta. De atâtea ori ni se pare că suntem pregătiți și suntem în stare să facem o lucrare. Și trebuie să vină atunci Domnul și să ne spulbere visele, să ne sfărâme catargele corăbiilor, să lase totul să prăbușească, să învățăm să nu mai depindem de resursele noastre și de puterea noastră, ci să depindem de El și de resursele Lui. Ce faci, Iosif, atunci când ți se spulberă visele? Spunea un poet, poți să pierzi averi și ranguri, bogății cu rai un spic. Dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Poți să pierzi tot ceea ce aduni. Poate un incendiu să facă praf casa. Și vine o perioadă de depresie economică și toate economiile se spulberă. Dar atunci când ți-ai păstrat credința, încă n-ai pierdut nimic. Ce faci atunci când toate visele ți se spulberă? Primul lucru, încrede-te în suveranitatea lui Dumnezeu. Atunci când Iosif era acasă, îmbrăcat în haina lui frumoasă, frumos ornamentată, Dumnezeu era stăpân. Atunci când Iosif este în fundul gropii, Dumnezeu tot stăpân este. Atunci când îmi merge bine, atunci când cecul vine la sfârșit de lună, în fiecare lună, și acela și mai crește din când în când câte puțin, Domnul e pe tron. Și atunci când am primit hârtia de șomaj, și atunci când îmi spune de mâine, nu mai avem de lucru pentru tine, Domnul tot pe tron este. Circumstanțele noastre se schimbă, Domnul nu se schimbă. Perspectiva noastră asupra lucrurilor se schimbă, Domnul nu se schimbă. Domnul este suveran, este stăpân și voia Lui se împlinește. V-ați gândit cum Dumnezeu a potrivit toate lucrurile pentru ca Iosif să fie dus în Egipt? Ismaeliții veneau din Galaad și Galaadul era la vreo 50 de kilometri de Dotan. Și când vin ismaeliții cale de 2 zile, ajung la Dotan exact atunci când trebuie. N-ajung mai târziu și n-ajung mai devreme. Pentru că Dumnezeu i-a pregătit și i-a trimis acolo. În felul nostru de a înțelege lucrurile, multe nu se potrivesc. Și zici că e un accident aici și un accident dincolo. Și apoi, când le privești din perspectiva lui Dumnezeu, vezi că este un sol trimis de Dumnezeu și unul și altul. Și nu e o întâmplare și nu e un accident, ci este ceea ce Dumnezeu a pregătit. Și vin oamenii aceștia ca să-l ducă pe Iosif și nu-l duc la întâmplare. Îl duc în Egipt și dintre toți egiptenii care ar fi putut să-l cumpere pe Iosif, este un om care trebuia să-l cumpere. Și Dumnezeu îl trimite pe omul acela la piață să cumpere atunci un rob. Și este căpetenia gărzii lui Faraon, căpetenia străjerilor lui Faraon. Atunci când merg bine lucrurile și atunci când merg de andoasele lucrurile, Dumnezeu e stăpân. Dumnezeu e stăpân. Al doilea lucru, chiar și atunci când Dumnezeu ne revelează planul Său pentru noi, pentru viitor, pasul de zi cu zi se poate să fie ascuns. Știm unde vom ajunge, dar nu vedem toată calea până acolo. În Psalmul 119, în versetul 105, psalmistul spune: cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele. Este o lumină pe cărarea mea. Atunci când mergi cu o candelă noaptea, candela nu este ca și farurile mașinilor noastre. La un far de mașină vezi distanță de 200, 300, 500 de metri înainte. Cu un felinar vezi doar cât să pui pasul următor. Și de cele mai multe ori, Domnul nu luminează calea noastră cu un far să vedem ce va fi 5 ani sau 10 ani de aici încolo, ci luminează cu o candelă să văd unde să pun pasul următor. Și trebuie să mă încred în El pentru fiecare pas. Domnul Iisus ne învață să ne rugăm și spune: când vă rugați, să nu bolboroseți aceleași vorbe ca și păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei. Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-i cereți voi. Când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră de fiecare zi, dă-ne-o nouă astăzi. George Müller a fost numit părintele orfanilor și în secolul trecut în Anglia, George Müller a crescut sute și sute de orfani. Și spune el, niciodată el n-a mers dintr-un loc în altul să ceară bani. Metoda lui ca să adune bani a fost să se roage. Și nu spun asta pentru ca să condamn pe cine merge să ceară bani. Nu, nu, departe de mine așa ceva. Este o chemare pe care Dumnezeu o dă unora și o chemare pe care o dă altora. Și George Müller spune, de atâtea ori, dimineața n-am știut dacă vom avea mâncare pentru amiaz. Și dimineața când copiii s-au rugat pentru mâncare, au mulțumit pentru mâncarea pe care o aveau pe masă atunci. Și s-au încredințat în mâna Domnului pentru mâncarea care aveau să o primească la amiaz. Bucătăria era goală. Niciodată copiii n-au rămas flămânzi. Pentru că Domnul poartă de grijă și te conduce pas cu pas. Atunci când catargele sunt sparte, atunci când visele se spulberă, încrede-te mai întâi în suveranitatea lui Dumnezeu. El e Domn. Adu-ți aminte apoi că Domnul te conduce pas cu pas. Și chiar dacă nu știu ce va fi peste 2 zile sau 2 săptămâni sau 2 ani, Domnul mă conduce. Al treilea lucru. Domnul ne pregătește pentru împrejurările acestea când ne sunt spulberate catargele. Este un lucru la care m-am gândit mult pregătind studiile acestea despre Iosif. Este un contrast extrem de mare pe care îl văd între Iosif și Iacov. Iacov, la probabil 75 de ani, pleacă spre Haran și Dumnezeu nu era Dumnezeul lui. Era practic un păgân. Și Iosif, la 17 ani, este dus din Canaan, dus într-o țară străină. Și Iosif are o credință extraordinară. Nimic nu-l poate mișca. Și m-am gândit, Doamne, cum se poate? Ce s-a întâmplat? De ce este Iosif atât de aproape de Dumnezeu când tatălui a fost atât de departe? Și m-am gândit că probabil Iacov, pentru că îl iubea pe Iosif, Iacov i-a împărtășit lui Iosif experiențele lui cu Domnul. Sunt sigur că Iacov i-a spus lui Iosif despre scara cerului pe care a văzut-o la Betel, când nu știa încă cine-i Domnul. Sunt sigur că Iacov i-a spus lui Iosif despre timpul acela de nehotărâre și incertitudine în viața lui, când nu știa ce să facă, când venea Esau împotriva lui și nu știa și era zbuciumat în suflet. Și o noapte întreagă se luptă cu un înger al Domnului. Și i-a spus Iacov lui Iosif despre binecuvântarea pe care i-a dat-o îngerul Domnului. Sunt sigur că i-a spus Iacov lui Iosif despre întoarcerea la Betel, când au făcut curățenie în tabără, când au scos afară orice Dumnezeu străin și când curați s-au apropiat de Domnul. Și acolo la Betel, Iacov l-a învățat pe Iosif să se închine Domnului, să se teamă de Domnul, să-L cunoască pe Domnul. Mă gândesc că Iacov a împărtășit cu Iosif experiențele care l-au format ca și om al lui Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu ne lasă într-o încercare nepregătiți. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13 ne spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Domnul ne pregătește când trebuie să trecem printr-o încercare. Nu ne lasă nepregătiți. Pe Iosif cred că l-a pregătit prin Iacov să-l cunoască pe Domnul, să-l cunoască atât de bine, încât toate atracțiile, toate tentațiile Egiptului să nu-l poată atrage, să nu-l poată îndepărta de Dumnezeu. Atunci când ni se spulberă visele, Domnul ne pregătește pentru asemenea întâmplări. Și dacă ne uităm în urmă în viața noastră, ne dăm seama că n-a venit nicio încercare mai mare decât cea pe care o putem duce. Niciuna. Și Domnul este credincios. Dacă El spune că măsoară orice încercare, o măsoară. Și nu e nicio încercare prea grea. Și în fine, chiar și atunci când nu văd mâna Lui și nu înțeleg, Domnul e aproape. Chiar și atunci când nu înțeleg, Domnul e aproape. Iosif a fost dus de madianiți în Egipt. Întoarceți, vă rog, la Geneza, capitolul 39, versetul 2. Secretul vieții lui Iosif îl găsim aici. Domnul a fost cu Iosif. Domnul a fost cu Iosif. Și în groapă, și pe drumul robiei, și în țara străină, în casa robiei. Domnul a fost cu Iosif. V-am mai spus și o ilustrație așa de frumoasă. Cineva spune, într-o noapte am avut un vis. Se făcea că eram pe malul mării și pe bolta cerului am văzut scene din viața mea. Toată viața desfășurându-se ca pe un ecran în fața mea. Și când m-am uitat jos pe malul mării, pe nisip, pentru fiecare scenă erau urme de pași. Și din loc în loc, în împrejurările cele mai grele din viață, am văzut că pe nisip era doar o singură urmă de pași. Și m-am întristat. Și l-am întrebat pe Domnul și am zis, Doamne, atunci când m-am hotărât să te urmez, mi-ai promis că vei fi întotdeauna cu mine și nu mă vei părăsi niciodată. Doamne, de ce în împrejurările cele mai grele din viață, de ce m-ai lăsat singur? Și Domnul mi-a spus, dragul meu, dragul meu copil, n-aș putea să te părăsesc și nu te-am părăsit niciodată. Atunci când vezi pe nisip o singură urmă de pași, sunt pașii mei, pentru că atunci te-am purtat pe brațe. Ce faci atunci când visele sunt spulberate, când catargele sunt rupte? Atunci te întorci, îți întorci privirea în sus, spre Domnul și te încrezi în El. Pentru că atunci El te poartă pe brațe. Și a trebuit Domnul să spulbere visele lui Iosif, pentru ca în locul lor să pună visul lui pentru Iosif. Și trebuie să spulbere Domnul și visele noastre, pentru ca în locul lor să pună visul lui pentru noi.
Doamne Dumnezeule atotputernic și bun, Tatăl nostru care ești în ceruri, Cât de potrivit este cuvântul tău ca să ne mângâie și să ne încurajeze. Furtunile vieții ne izbesc de multe ori pe neașteptate și multe vise pe care le-am păurit cu grijă se spulberă. Doamne, mă rog pentru acei care au suferit pierderi grele și viața lor este ca într-un vârtej. Au nevoie de mângâiere și încurajare, au nevoie de o stâncă sigură, de un sprijin statornic. În clipele de descurajare și dezamăgire, te rog să le vorbești, să audă glasul tău, să știe că iubești și că ești stăpân pe situație. Indiferent care ar fi furtuna, fie că este o boală, un faliment financiar, o relație ruptă, un vis neîmplinit, te rog, Doamne, să ne faci receptiv la dragostea ta arătată în Domnul Iisus Hristos. El a transformat tragedia Calvarului într-o biruință eternă și ne cheamă să fim părtași la moartea și învierea Lui. Doamne, ne încredințăm în mâna Ta, oricare ar fi problemele, și îți mulțumim că ești Dumnezeu atotputernic și faci mai mult decât ne putem noi imagina, căci ne rugăm în numele și pentru meritele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Dragi ascultători, până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, aveți certitudinea că în mijlocul furtunii Dumnezeu este prezent. Încredeți-vă în El și fiți o binecuvântare în lume.